Qalampirdan gapiramiz. Ukraina portlaridan jahon bozoriga don va don mahsulotlarini yetkazib beruvchi kemalar xavfsizligini Qora dengizda Rossiya va Turkiyadan tashqari yana bir davlat ta'minlaydi. Bu haqda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ma'lum qildi. Istanbulda biz Ukraina nimalardan tozalash bilan shug'ullanishiga, ochiq dengizda kemalarni ishga tushirishiga, Rossiya, Turkiya va kimligiga aniqlik kiritilmagan yana bir ishtirokchi kemani Bosforga kuzatib borishiga kelishdik degan Lavrov. Vazir uchinchi ishtirokchi qaysi davlat ekaniga aniqlik kiritmagan. Ma'lumot uchun 22 iyul kuni Turkiyaning Istanbul shahrida Turkiya Respublikasi prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on, Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres, Turkiya Milliy mudofa vaziri Hulusi Akar va Rossiya mudofa vaziri Sergey Shoygu ishtirokida Don yo'lagi hujjati imzolandi. Istanbulda tuzilgan shartnomalar Odessa, Chernomorsk va Yujniy portlaridan don eksportini boshlashni nazarda tutadi. Biroq kelishuv imzolanganiga 24 soat ham bo'lmasdan Ukraina qurolli kuchlarining Janub operativ qo'mondonligi 23 iyul kuni ertalab Rossiya harbiylari Odessa dengiz savdo portiga kalibr raketalari bilan hujum uyushtirgani haqida xabar berdi. Ukraina tashqi ishlar vazirligi hujumga munosabat bildirib, Rossiya raketasi Vladimir Putinning BMT bosh kotibi Antonio Guterres va Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning yuziga tupurishidir deb baholadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.